Jaona toko fahafolo. Jesosy ilay mpiandry tsara. Jesosy ilay vavahady ny ondry. Jaona toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny faharaika amby roapolo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry miainin'ny feony, ary izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetrareo izy dia mialoha azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahiny fa hanosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nolazain'i Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no vavahadin'ny ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho no vavahady, raha izaho no idiran'ny olona, dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dehibe. Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy koa raha mahita ny amboadiavy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho no mpiandry tsara, ary fantatry ny ahy sady fantany aho, dia tahaka ny hahafantaran'ny ray ahy sy ny hahafantarako ny ray. Ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka iain'ny feoko, ary ho tonga andihan'ny ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny raiko ahy satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako azy ny ray. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy ny ray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Ary nisy fisarahana indray tao amin'i Jiosy noho izany teny izany. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe, manana dia amin'ny izy ka efa very saina, nahoana ny miaino azy ianareo? Hoy kosa ny sasany, tsy mba teniny demoniaka izany. Moa ny demoni va mahay mampahiratra ny masiny Jamba? Ambaran'i Jesosy indray ny mahandriamanitra azy. Lazainy mazava fa izy no ilay Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Jaona toko fahafolo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Ary tonga ny andro firavoravoana tany Jerusalema dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo amin'ny kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronan'i Jiosy izy ka nanontaniny hoe, ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe, efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiky no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko miain'ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy anrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nakavaty indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara naseoko taminareo avy tamin'ny ray. Ko ny asa manao ana amin'ireny moa no itrahanareo vato ahy? Ny Jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara nitorahana ivato anao fa fitenenany ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra amin'ny lalànanareo va hoe ho izaho Andriamanitra ianareo? Salamo 8:20. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no atao hoe Andriamanitra ary misoratra masina tsy azo foanana. Moze no asin'ny raika ny rano amin'izao tontolo izao, va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izaho zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino azy ianareo, dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. De nitady isambotra azy indray ny Jiosy fa nandositra azy izy. De lasa nankany an-dafin'ny Jordanina indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovan'ny Jaona Batisa voalohany, ka nitoetra tany izy. Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe, Jaona tsy mananao famantarana, nefa izay rehetra nilazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa. Ary maro no nino azy teo.